Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Wil ek gesels vanoggend oor iets wat al van die begin van die week af in my hart brand. Partykeer voel dit vir my, dit wat ek wil deel, brand anders te in my hart as op verskillende tye, maar waar ek wil gesels hierdie week, en dit gaan inleiding ook wees vir die volgende 2 of 3 weke, is dat God het 'n plan met jou lewe en wil vir jou voorsien. So ek wil praat oor God wat 'n plan het met ons lewens en ook vir ons wil voorsien. En volgende week gaan ons meer daaraan raak, dat daar is groter voorsiening in wat jy kan leef, as jy jou geld aanwend, soos wat die woord sê. So ek waarskie jou, ons gaan oor geld praat volgende week, so dan kan jy besluit of jy wil kom of nie. Okay, so God het 'n plan met jou lewe, en hy wil vir jou voorsien. So waarna toe is jy op pad met jou lewe? Vra vir jouself af, waarna toe is jy op pad met jou lewe? En hierdie is 'n vraag wat ek gereeld vir myself vra, waarna toe is ek op pad? Is ek besig om my waardes, my tyd, my alles wat ek het, so op te lyn, dat het inpas met waarna toe ek op pad is, wat my visie is, wat my droom is, en wat God op sy hart het vir my. Kom ons blaai na Galasiërs 1 toe. Galasiërs 1, is die projector nou af. Ons kyk, by nou werk. Galasiërs 1 is 'n brief wat Paulus geskryf het aan die Galasiërs en hy is baie sterk op sy sy boodskap oor die evangelie, waar die evangelie gaan en dat mense nie moet wegdraai van die evangelie af nie. En ons gaan inval in vers 10 en hy sê, soek ek nog die guns van mense of van God of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. En daai vers op sy eie sê eintlik klaar goed genoeg. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat ek die evangelie wat deur my verkondig is, nie dat die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur die openbaring van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek in die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het. En dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het, bo baie van my leeftyd, onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n eienaar was vir die oorleweringe en tradisies van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Nou ek wil hierso in vers 15 en 16 'n paar goeders uitlig wat Paulus sê, hy sê, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af. En wat Paulus hierso sê, is dat van sy geboorte af, het God reeds 'n plan vir hom gehad. So van sy geboorte af, het God reeds aan hom gedink, reeds geweet wat sy plan is vir hom. So dit maak nie saak wie wat oor jou gespreek het en vir jou gesê het, jy was maar net 'n alkoholbaba, of jy was maar net 'n mislukking, of ons het nie vir jou beplan nie, of wat ook al die mens vir jou gesê het, is nie wat God van jou sê nie. God sê van jou geboorte af, vandat jy begin bestaan het, het hy 'n plan vir jou gehad. En ek wil jou regtig bemoedig, dat net jy kan die beste jy wees. Net jy kan die beste jy wees, niemand anders kan jy wees nie. En as ek kyk nou hoe die wêreld leef, en kyk hoe die wêreld vasgevang is om 'n leefstyl te leef, wat gedryf is deur wat die media sê, wat ander mense sê, dan is dit eintlik vir my so sad, dat iemand aan die einde van hulle lewe kan kom en sê, my hele lewe was afhanklik van wat ander mense van my sê, en hoe ander mense oor my dink, en wat ander mense wil hê ek moet leef, en dat mense nooit werklik die passie en die lewe ervaar om self hulle lewe en hulle doel te kan leef nie. So Paulus sê, van sy geboorte af het God 'n plan met hom gehad, en verder af sê hy, af en deur sy genade geroep is. Nou, die genade ding is iets wat ons seker weekliks, daagliks, maandeliks, jaarliks, elke keer moet ons kop omkry, is dat wat dit werklik vir elkeen van ons beteken, dat genade is, dit ons kry wat ons nie verdien nie. Okay, so jy kry wat jy nie verdien nie. Soos wat Doreen gesê het, wanneer jy in situasies is, wanneer jy voel, ek het opgemors, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek gaan nie meer nie, wat ook al dit is, dan is jy reeds op 'n plek wat jy moet kan ontvang, omdat jy dit nie verdien nie. Dis maklik, ek weet nie vir jou nie, maar dis maklik vir my, wanneer dit goed gaan in my dag, om te kan sê, ek kan bid en ontvang. Dis maklik, want jy voel in jou agterkant, voel jy, ek het iets reg gedoen, ek het reg geleef, ek het goed begin, vars vanoggend, ek is positief. So, as ek nou bid, gaan God voorsien. Maar die kere wanneer jy nie iets reg optree nie, wanneer jy kort af was, wat ook al dit was, dan voel jy maar, as ek nou bid, dan weet ek nie heeltemal of die kanaal so mooi oop is nie. En dis reeds wat genade sê, genade is, ons kry wat ons nie verdien nie. En ons as Christene, ons lewe moet so lyk, die plan van God in ons lewe moet so lyk, dat dit moet lyk asof ons dit nie verdien nie. Dat iemand na ons lewe kyk en sê, maar ek kan nie glo dit gaan so goed met hulle nie. Dit is asof hulle dit nie verdien nie. Hulle verdien nie dat dit so goed gaan met hulle nie. En jy moet begin kyk na jou eie lewe, en jy moet half begin skaam raak oor dit wat jy begin leef, die plan wat jy begin leef. Want jy moet na jouself kan kyk, en dis iets wat ek glo, elkeen net ons, wat niemand eintlik anders gaan verstaan nie. Want net jy self weet waarvan af jy kom. Ek kan nou verduidelik, hoe ek is maar net 'n laaitjie van Brits, en jylle was nie daar in die klas toe ek mondeling moes praat nie, jylle was nie daar toe ek al hierdie goed moes doen nie, en hoe ek naar geraak het, en so ek kan sê, vir my maak dit so groot impak om te kan weet wat my plan is, wat God my voor geroep het, en ek kyk terug na my lewe, en ek kyk in verwondering, en dis net iets wat ons elkeen, wat ons persoonlik self kan na kyk en sê, jy moet amper skaam wees om te kyk na jou lewe en te sien wat die plan is wat God vir jou het en wat jy besig is om te leef. So, dit is, want dit is reeds die ding wat genade is, dis iets wat onverdiend is, dis iets wat ons nie verdien nie. En God se plan en sy doel vir ons lewe gaan ons reeds met leef met sy krag, nie met ons eie nie. As jy met jou eie krag leef, dan gaan dit 10 in 1 ook selfsugtig en selfgesentreerd en jy gaan jouself wil opbou. Maar wanneer jy moet vertrou op die Here om sy plan te leef, gaan jy heeltyd in 'n posisie wees waar jy hom moet vertrou om te produce. Want jy weet in jouself kan jy nie enigszins dit na die tafel toe bring nie. So jy moet heeltyd draai na hom en sê, "O Here, jy moet help." Okay, so in vers 16 sê en Jesus, die eerste ding wat ek glo, elkeen van, of wat God se plan is vir elkeen van ons, is om sy seun in my te openbaar. So Paulus sê, God het my geroep deur sy genade om sy seun in my te openbaar. En baie keer hardloop ons agter, wat is die plan van God, wat moet ek gaan doen vir God? Maar ek glo, wat God se plan is, is iets wat ons moet weet ook, iets wat ons moet wees, iets wat ons moet ervaar, en ook iets wat ons moet leef en iets wat ons moet doen. So, die God se eerste plan en doel vir jou is om Jesus in jou te openbaar. Is om sy goedheid vir jou te wys. Want denk aan iemand wat net wedergebore geraak het en geen kennis het van die woord nie. En die hele tyd najaag wat hulle moet gaan doen vir die Here. Elkeen van ons sal sê, dis nie goed dat jy nou moet begin doen nie. Jy moet eers iets begin weet, voordat jy iets begin doen. Dit is soos om 'n baba te kry. Die baba moet eers op 'n sekere stadium groei voordat hulle iets begin doen. So, God se hart is eerstens, dit maak nie saak waar jy is, waarna jou pad is, waar jy werk, waar jy bly, whatever nie. Dit gaan eerste oor wat is, dat jy ontdek wat God se liefde vir jou is. Wat is jou geregtigheid, of God se geregtigheid binne in jou? Wat het Jesus werklik vir jou kom doen? Hoe baie krag daar binne in jou is deur die Gees? God wil eers hê, jy moet die openbaring van Jesus ontdek, voordat jy begin dink oor al die doen dele. En Paulus se plan was so dat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. So Paulus se roeping en sy plan was om die evangelie te gaan deel onder die heidene. En dis ook om het goed is om by God te gaan hoor en in verhouding met God te wees, om uit te vind waantoe jou pad is en wat jy moet doen. Want as ek kon kies wat Paulus moes doen, so ek sê, jy moet die Jode toe gaan. Want hy was die een wat onberispelik die wet gehou het. Hy is die een wat al die Joodse tradities geken het, wat alles geken het. Maar kyk wat doen God, God stuur hom na die heidene toe. Okay? Hy het iemand anders gestuur na die Jode toe, so hy het nie die Jode net gelos nie. Maar dis hoekom het belangrik is om nie net jou eie plan te hê en te sê, hier is wat ek goed is in so, hier is wat ek moet gaan doen nie. Wat wil die Here graag hê, moet jy gaan doen? En dan in vers 13 en vers 14 glo ek is 'n bemoediging vir elkeen van ons. Want Paulus sê, wat hy gedoen het, voordat hy regtig sy roeping begin leef het, sê, want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het, en dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd, onder my stamgenote, terwyl ek veral een ywerhaar was vir die tradities van my voorvaders. So Paulus het nie Godse plan vir hom geleef in die begin nie. Hy het teen Godse plan geleef, hy het die Christene uitgewis, en in 2 Timoteus 4 vers 7, glo ek is waar elke van ons kan kom, en wat is uit daai stuk uit kan sien van Paulus se lewe, is dat ons moet ophou terugkyk na al die foute wat ons gemaak het, al die verkeerde keuses wat ons gemaak het, en dit wat ons beter kon gedoen het, en dit wat ons nie moes gedoen het nie, en begin vorentoe kyk en sê, ek kan nog steeds Godse plan vir my lewe leef, en ek kan nog steeds in die einde van my lewe kom, en sê wat Paulus gesê het in 2 Timoteus 4 vers 6 en 7, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my ingaan is naby. So wat hy sê is, my tyd van dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. So maak nie saak as jy nou eers die genade boodskap ontdek nie, of as jy 1 jaar of 2 jaar terug of whenever nie, as jy voel, maar ek het al my lang van my lewe gemors en ek het nie die goed geweet nie, so wat? Kyk nou vorentoe. As jy gaan, heel tyd gaan terugkyk op die verlede en terugkyk hoe dit kon gewees het, dan gaan jy oor 5 jaar precies dieselfde gedagte sê en oor die volgende 5 jaar precies dieselfde gedagte sê. Ons moet nou begin kies om vorentoe te kyk en ons kan nou leef wat ons 'n lewe kan leef, wat ons in die einde van ons lewe kan sê, ek het die wedloop gehardloop wat ek gehardloop het, ek het dit volbring, ek het volëindig, ek het volhou in wat ek moes doen. So, whatever in die verlede is, is in die verlede en ons moet begin fokus op hoe gaan ons van hier af, van vandag af, 'n besluit maak om vorentoe te gaan en te bou en dit wat ons het te gebruik om 'n impak te maak in God se koninkryk. Kyk, ons blaai na Efesiërs 1 toe. En ek wil net weer 'n bietjie oor hierdie tekste gesels wat die fokus daarop sit, want dit wat om Jesus in ons te openbaar. Efesiërs 1 vers 3 sê: Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in Christus. En wat ek so hou van, ek hou eintlik, die Efesiërs is my gunsteling boek, maar wat ek hou van God, is hy sê altyd alles. Ek het jou geseën met alle geestelike seëninge. Dit was nooit net met hierdie of bietjie van hierdie nie, dis alles. Jy kan alles van dit kry, alles van dit, al my beloftes, al my liefde, alles. In vers 4, soos hy hem uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek en voor hom in liefde te wees. En as jy nie die konsep van kan verstaan dat God jou heilig en sonder gebrek voor hom sien, gaan jy nooit die plan van wat God vir jou het kan leef nie. Hierdie is een van die fundamentele goed wat jy moet verstaan, dat jy God se geregtigheid ontvang het as 'n geskenk en dat hy kies om jou so te sien. Dat hy van die grondlegging van die wêreld af gekies het om jou sonder gebrek en heilig en in liefde te sien. Want as jy nie daarby gaan uitkom nie, gaan jy nooit goed genoeg voel om iets te kan doen nie. Jy gaan nooit voel dat jy bereikbaar is nie. Jy gaan kyk na jou aksies, jy gaan kyk na hoe jy leef en sê, maar hier kan niks van God uit hierdie ding uitkom nie. Want dis mos hoe ons met onsself praat. Is dat, dit maak nie saak wat in jou aksies aangaan nie, daar is altyd iets van God wat kan uitkom. Ek het laas week met iemand gesels, uiteindelik 'n awesome getuienis is, wat die persoon met iemand gesels het en hy was mislik met hulle en hulle afgebreek en later toe besef hy maar, okay, dit was nou nie reg nie en nou voel hy nog sleg omdat hy nou nie reg opgetree het nie. En eventually toe kom hy weer in aanraking met die persoon en gesels weer met die persoon en toe kon hy nou werklik met die persoon gesels en die persoon se story hoor, toe kan hy die persoon bemoedig en die persoon oplig en help en alles en toe die persoon nou daar wegstap toe sê, ai Here, ek was nou so en so en kyk nou hoe draai hierdie hele situasie uit. So jy kan nou net opgemors het en nog steeds vir iemand bedien en toe sê ek vir hom, jy het nie nou skuldig te voel nie, want die persoon het daar nou 'n bietjie shots gevat toe jy om afgebreek het, maar hy stap weg en hy stap weg bemoedig, hy stap weg opgelig, hy stap weg met 'n hoop. So moenie vaskyk aan jou menslikheid nie, kyk vas aan wat God deur jou kan doen. En as ek dink oor hoe ons as die mens was voordat ons werklik God leer ken het, is dat vir my persoonlik was dit voordat ek Jesus leer ken het, was alles altyd op myself gefokus. Ek was altyd alles vir myself gedoen. En wat my gehelp het om wanneer ek toe ek my aanvaarding in God begin besef, sy liefde en sy heiligheid vir my, het my self aanbidding omgedraai in 'n nou kan ek ander mense begin bedien. Nou kan ek ander mense begin help deur dit wat ek ontvang het. Want ek het altyd gevoel ek kort nog goed om myself vol te maak. Ek moet eers hierdie swart gat vol maak. En toe ek God se aanvaarding begin besef, toe het hy dit vol gemaak en toe begin loop dit oor dat ek dit vir ander mense kan begin gee. So in vers 5 sê, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders, nie as sy buurmanne nie, nie as sy werknemers of 'n werk whatever nie, sy kollega nie, as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil. Tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Tot lof van die heerlikheid van sy genade. So, om lof te bring aan God, is om sy genade en sy geskenk wat hy vir ons gebring het, te ontvang. Dit bring eer aan God, wanneer ons verhouding bou, soos wat Christus vir ons kom doen het, soos wat God wil hê ons moet bou. Waar is dit in Galasiërs 2:21 sê dit, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. So dit bring eer aan God, wanneer ons verhouding met God sien, soos wat hy dit ingestel het om te wees. Ek dink nie dit bring eer aan God, wanneer ons constant probeer werk vir dit wat hy verniet vir ons gegee het nie. Wanneer ons die hele tyd in hierdie wroeging is van, jy wil net goed genoeg wees, jy wil net nog iets na die tafel toe bring, dat God jou net kan aanvaar, is dat as ek me dink, as Renee ouer raak, as sy die mentaliteit het, gaan ek dink, soos, ek gaan net dink, kom net by, ek aanvaar jou net soos wat jy is. Dis nie nodig dat jy hierdie mentaliteit hoef te hê nie. So in vers 7, in hom het ons verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. In hom het ons verlossing, en verlossing praat van dat ons redding het. So ek wil jou uitdaag om bietjie te gaan dink, is hoe om jou lewe te leef, hoe om God se plan vir jou te leef, met die gedagte dat jy verlossing het. Met die gedagte dat jy reeds redding het. Okay, dis nou wel as jy gered is. Maar hoe is jou lewe veronderstel om te lyk, of hoe moet iemand se lewe lyk wat weet dat hulle in ewigheid saam met God gaan spandeer? Wat is die waarde wat hulle op hulle aardse lewe moet sit versus die skatte en dit wat ons kan wegbere vir ewigheid? Is jy besig om jou lewe te bou op wat jy op aarde kan kry en op aarde kan doen, of is jy besig om 'n ewigheidsperspektief te hê om te weet, weet jy wat, ek gaan eendag verlos wees van die uitdagings wat ek nou het, dit wat deur ek gaan, wat ook al my situasies is, en eendag gaan ek sterf en by Christus wees, maar hoe leef ek my lewe nou met daai in gedagte? Hoe spandeer ek my tyd nou met daai in gedagte? Hoe is my waardes, my alles wat jy prioriteite wat gebaseer is om Christus groot te maak, om Christus te leef uit my uit. Ek weet nie wat anders te sê nie. want die ek dink een ding wat die vyand ons almal mee vang is dat ons is te besig. Ons is heeltyd besig. Hoe gaan dit? Niks besig. Hoe gaan dit? Niks besig. En ek glo nie ons lewe moet gedryf wees deur vrees nie, want besig wees is baie keer gekoppel aan 'n tipe van 'n vrees. Wat beteken as ek nie heeltyd besig is nie, dan gaan dinge nie begin werk in my lewe nie en dan gaan ek dalk nie genoeg voorsiening hê nie. Daar's klomp goed wat daarmee aangekoppel is, dan gaan goed nie uitwerk nie of ek gaan dit of ek gaan dat. Maar as God gekies het om in verhouding met ons te wees, as Jesus tyd gehad het om alleen na die berg toe te gaan het om te gaan bid, as Jesus tyd gehad het om by sy Vader te spandeer, dan het elkeen van ons tyd om by God uit te kom. As ons nie by God uitkom nie, dan is dit ons wat dit kies. So, as God sê, ek het die mens gemaak om in verhouding met my te wees, dan het ons almal tyd om by God uit te kom. Ons moet net begin reg kies om by God uit te kom. Dalk is dit 'n goeie oefening om vir iemand anders te vra om vir jou te sê wat jy wanneer jy jou tyd moet kies met die Here. Want as ons self kies, dan druk ons dit kant en ons druk dit hier toe en daar toe. Maar vir iemand anders om te sê, weet jy wat, hierdie is wat ek doen elke dag, hierdie is my prioriteite en vir iemand anders om te sê, weet jy wat, dink jy nie jy kan daai 'n bietjie los en daai 'n bietjie minder dit nie, want dit is nie eintlik gaan nie eintlik so groot impak hê op jou lewe nie. Doen eerder dit om by die Here uit te kom. Daai was 'n bonus. OK, so kom ons blaai na waar wil ons nou wees? 2 Petrus 1. Vers 2. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, ons Here. So wie van julle wil hê dat genade en vrede meer moet raak in jou lewe? Ek sal al twee hande opsteek. So, wat beteken dat genade meer raak in ons lewe? Okay, dit beteken dat daar meer in ons lewe gaan gebeur, goed, dat ons meer gaan ontvang en meer kan gee van dit wat ons nie verdien nie. Okay, as ons dink aan wat Jesus gesê het in, ek dink is in Matteus 5, dat ons, die heidene het, dis, vir die heidene is het maklik om, die wat jou lief het, is maklik om hulle lief te hê. Want hulle het jou ook lief. Dis moeilik om die wat jou haat, liefde het. Dis waar die uitdaging uitkom. So, vir my is dit, wanneer jy meer genade ontdek, dan gaan jy vir mense ook kan begin gee wat hulle nie verdien nie. As jy meer van God begin ontvang wat jy nie verdien nie, dan gaan jy begin optree in situasies waar jy mense vir mense gaan gee wat dit ook nie verdien nie. So, ek wil definitief meer genade hê, want ek tree nog nie altyd op soos wat ek moet nie, en ek gee nie altyd vir mense wat hulle nie verdien nie, ek gee baie keer vir hulle wat hulle verdien, maar wat ek hou van die tekst, is het sê, dat genade en vrede vermeerder word. So, welkom, ek ga daar, Karlo. So, dat genade en vrede vir ons vermeerder word, en wat vermeerder beteken, is dat dit is groei. So vermeerder beteken dat ons het nou iets, jy verstaan nou iets, maar wanneer genade vermeerder, beteken dit jy verstaan meer. So, ek glo elkeen van ons wil vermeerder in genade, en ons wil vermeerder in vrede. Vrede en rustigheid. En die Amplified sê hierdie vers so mooi. Dit sê, my grace, God's favor and peace, which is perfect well-being, all necessary good, all spiritual prosperity, and freedom from fears and agitating passions and moral conflicts, be multiplied to you in the full, personal, precise, and correct knowledge of God and of Jesus our Lord. En hoor wat sê, die Amplified, die definisie van peace, which is perfect well-being, all necessary good, all spiritual prosperity, and freedom from fears and agitating passions and moral conflicts. Het klink soos, asseblief Here, ek wil dit hê. En hoe ontvang jy dit? Is om te vermeerder in die kennis van God. Is om te groei in jou kennis van God. So as jou lewe op hierdie stadium nie lyk soos wat dit moet lyk nie, dan moet jy die moeite doen om te vermeerder in jou kennis en te groei in jou verhouding met God. Dan is dit wanneer die genade en die vrede gaan vermeerder. Vers 3 sê, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. So God het vir ons alles gegee wat ons nodig het om hierdie plan wat hy vir elkeen van ons het te leef. Hy het vir ons sy goddelike krag gegee, wat dit sê dit so mooi, geskenk wat tot lewe en godsvrug dien. Wat is godsvrug? Wat so vers herinner julle aan die vrug? Van wat ons moet hê. Ja, Galasiërs 5:22, liefde, vrede, vreugde, geduld, al daai is Gods vrug. So God het dit reeds vir ons gegee, ons moet net besef wat ons ontvang het. En wat ek daarmee bedoel, net 'n bietjie uit te brei daarop, is dat partykeer kan ek 'n vers lees en ek lees dit en ek sien of sê maar ek kry 'n angs aanval of 'n ek weet nie iemand het al vir my verduidelik, ek met 'n angsaanval begin jy ruk en allerlei goed, so ek weet nie of het mense angsaanval kan doen nie, maar kom ek sê, ek gaan in 'n stadium van angs in, of vrees in, oor iets, en dan lees ek 'n vers in die Bybel, wat dit teenstaan, maar soos ek dit lees, dan voel ek soos, maar dit antwoord nou nie regtig my probleem nie, en wat ek dan doen, is ek hou aan, en ek hou aan, en ek hou aan om die vers te lees, ek lees het hardop, ek hou aan om daaraan te dink, totdat dit so half die skaal tip, dat dit die oorweldigende gedagte is, dit die oorweldigende oortuiging is, wat in my hart aangaan. Maar die enigste rede, hoekom ek optree in vrees, of hoekom ek optree in angst, is omdat ek iets glo. Vrees kom uit iets wat jy glo, en dalk is dit iets wat jy onbewustelik glo, iets wat jy nie geweet het jy glo nie. As iemand nou bijvoorbeeld die instap en ons allemaal wil skiet, dan gaan ons dalk 'n vrees in ons opduik, wat ons nie geweet het ons het nie. As jy nie wedergebore is nie, gaan jy vrees dalk vir jou lewe, om dood te gaan. Daar is verskillende vrese wat partykeer opduik en ons wat ons self nie eers weet, ons het nie, maar wanneer die vrees opduik, dan moet ons sê, ok, kom ons gaan kyk wat sê die woord, en kom ek sit my fokus op die woord. En dit is nie altyd net van, ek lees die Bybelvers en nou is dit ladida. Dit werk nie. Jy moet jou oortuiging van wat jy glo verander. So, partykeer gaan dit kos om die vers te vat en dit te lees en dit te lees en dit te lees en daai selfde dag wil dit nog nie insink nie en die volgende dag dit te lees en te lees en te lees en te lees totdat jy voel maar dit wil nog nie werk nie en dit te lees totdat dit regtig 'n oortuiging raak en wanneer die vers, wanneer die woord van God 'n oortuiging raak, is dit wanneer jou emosies en alles ook begin draai en jy rustigheid en vrede kan begin kry oor dit wat die uitdaging is. So, dit weer eens in vers 3 sê dit, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. So, dit gaan oor die kennis, om kennis te kry van wie God is. So, vers 4, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Nou, daai laaste stukkie sê, die verdorwenheid is die selfsug, dis die korruptheid van die wêreld. En die woord ontvlug beteken regtig om te vlieg, om bo dit te wees. Okay, so om bo die korruptheid, bo die selfsug, bo die liste van die wêreld te wees, het wat deur die begeerlikheid van die wêreld is. So die wêreldse manier om te leef is deur die liste, is deur begeerlikheid. En die wêreldse dryfkrag is deur vrees. Voordat ek wedergebore was, was alles wat ek gedoen het gedryf deur vrees. Alles was gefokus op myself. Alles wat ek het is ek soos ek wil nie vir enige iemand iets gee nie, want sê nou ek het nie genoeg nie. So jy alles is heeltyd vrees. Sê nou maar. So wanneer ons God begin ontdek, wanneer ons Jesus begin ontdek, gaan ons op 'n plek kan leef wat ons bo die vrees, die korruptheid van die wêreldse manier van dink kan begin leef, en sê, weet jy wat, Al is die ekonomie besig om plat te val, gaan ek nie deelneem nie, want God is die een wat vir my voorsien. Nie die ekonomie nie. So jy gaan begin, jouself kan begin distansieer en sê, ek is 'n kind van God en hierdie is wat die beloftes is van God en hierdie is wat waar gaan wees vir my. En nie jouself bind aan die korruptheid van die wêreld nie en bind aan vrees nie, maar bind aan 'n God van liefde en 'n God wat vir ons voorsien, gebaseer op die waarde wat hy op Christus het. Dis dieselfde waarde wat hy op ons het. Okay. So, ek wil ook net hierdie gedagte by jou los, is dat God het 'n plan met jou lewe, en jy is op pad ergens heen. En daar is een wese, die duivel, wat nie hou van wat jy doen nie. Hy is daar om jou te kry, om jou van die pad af te kry, is jou daar om die kerke te kry, is daar om jou siek te maak, is daar om jou te laat twyfel in God se goedheid, hy is daar om jou op 'n plek te kry, dat hy sy werke so groot opblaas, dat jy begin wonder, maar kan God ooit nog voorsien? Is die situasie ooit nog redbaar? Hy is besig om alles op te blaas, hy is besig om God, die plan wat God vir jou het, te manipuleer, sodat jy van die pad afgaan. En ek glo dis 'n woord vir iemand vanoggend, is dat gaan sit net en dink 'n bietjie wat die afgelope ruk in jou lewe gebeur het. En dink net of dit nie die vyand is wat besig is om jou van die pad af te beweer kry, om van die pad af te beweer kry nie, sodat jy nie die plan en die doel leef wat God jou geroep het om te leef nie. En as dit hy is, neem kennis daarvan en dan staan op die woord in Jakobus 4 vers 7, onderwerp jouself in die kennis van of onderwerp jouself aan God, weerstaan die duivel en hy sal vlug van jou. So, partykeer besef ons nie dat dit wat in ons lewe gebeur actually die planne van die vyand is om ons van die pad af te kry nie. En vir my is partykeer gebeur goed in my lewe en dan na ruk as ek soos wag 'n bietjie. Ek kan nie so baie goed verkeerd loop nie. Wat is nou in die gang hierso? So mense besef dit nie altyd soos in die oomblik nie. As een ding bietjie verkeerd gaan vandag, sê jy so whatever en jy gaan aan. Maar wanneer dit so na mekaar kom, dan sê ek soos wag 'n bietjie. Something's not right. En so wanneer ek besef wat dit is, dan kan ek deel met die situasie en sê, nee, wag, hier, verder, so verder gaan dit nie aangaan nie. En dan besef ek, wat die vyand ook doen, is hy val jou identiteit aan, hy val waarvoor jy staan, hy val jou geregtigheid aan, om vir jou te sê, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan dit nie maak nie, die probleem is te groot, al die gedagtes. En dis wanneer ons moet sê, nou is dit tyd vir die geveg. Ons het nou voorberei, ons het die woord, nou moet ons staan, nou moet ons die woord vat, nou moet ons dit lees. So dink net vir 'n oomblik daaraan. Efesiërs 2. Efesiërs 2 vers 8 en 9, ons gunsteling verse, en dan vers 10 ook. Want uit vers 8 sê, want uit genade is julle gered. Dit is julle gered deur die geloof, en nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Toe ek hierdie vers lees in die week, toe is dit asof die woordjie, die, net vir my so uitstaan, dit is die gawe van God. Daar is nie, dis nie 'n gawe nie, daar is nie 'n ander gawe, as God se gawe van genade nie. So, daar is sy, ek verstaan, daar is sy beloftes, en sy genesing, en sy vrymaking, maar sy gawe, wat hy, sy hoofdoel en sy hoofgawe wat hy gebring het, was dat ons verhouding met hom kan hê deur genade. Vers 10 sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So God het vir elkeen van ons 'n plan, en die plan wat hy vir ons het, is goed. Daar's goeie werke vir ons om te leef. En dis nou hier waar ek bietjie dit wil begin saamtrek met voorsiening, is dat God, as God my geroep het om goeie werke te leef, dan moet hy tog voorsien vir die goeie werke wat ek moet doen. As God, as jou verantwoordelikheid is om vir jou gesin te sorg, as jou verantwoordelikheid is om disippels te maak, as jou verantwoordelikheid is om uit te gaan en vir mense te bid, om mense te genees, as jou verantwoordelikheid is om mense te nooi vir ete, Lukas 14, dink ek, sê dit, is dat dan moet daar voorsiening wees om God se plan te leef. Wat die vyand jou wil kry, is so dat jy op 'n plek kan kom, dat jy net dit wil maak die maand. Ek het hierdie week met een van my vriende gesels wat in besigheid is, en hy het twee inkomste kanale in sy besigheid. En die een inkomste kanaal is waar hy, hy skryf apps, so hy apps skryf en werk doen vir die kliënt, en dan kry hy geld en handel het af en dis voorbij, en hy doen weer een nieuwe app of een nieuwe app. En dan is daar ander inkomste kanaal, wat hy kliënt op een maandelikse basis dien. So hulle betaal vir hom een sekere bedrag geld elke maand, en hy is hulle kliënt, en hy doen hulle back-end, en al die, ek ken nie die Afrikaanse woorde vir al die goed nie. So dis een constante inkomste. En wat gebeur het is nou, een van die kliënte het gesê, hulle wil nie meer outsource nie, hulle wil nou alles insource. So hulle gaan nou, hierdie constante inkomste wat hy gekry het, gaan nou weggevat word, en hy moet nou nog steeds die mense betaal wat nou vir hom werk. En wat die vyand dadelik kom doen in die situasie is, soos, okay, as ek net die bottom line kan meet, as ek net kan uitkom, as ek het net kan maak. En wat hierdie vriend van my se droom in sy hart is, is om te gee, is om 'n regtig in besigheid te wees, om te kan gee en God se koninkryk daardeur te kan bou. Toe sê ek vir hom, dis nou precies wat die vyand wil hê, want hy val die plan aan wat God vir jou het, sodat jy begin dink, en jou manier van dink is, laat ek dit net maak, as ek dit net kan maak hierdie maand, dan is ek okay. Dit moet nog steeds wees, Here, hoe gaan ek dit meer as maak hierdie maand, hoe gaan ek soveel kan gee, en soveel kan gee, en soveel kan gee, sodat die plan en die visie wat God vir hom gegee het, nie verminder en verklein word, deur wat die vyand bring, daak is dit nie, nou het wendig die vyand, wat die besigheid weggevat het nie, maar daak is dit net, die vrees, wat die vyand bring is, wat die aanval is, so ons is nie geroep, om net dit te maak nie, ons is geroep, om meer as dit te wees, ons is geroep, om te kan gee, om te kan dien, met wat God vir ons, gegee het, so, ek wil vir ons, wat ek het, hierdie noem, voor ek aangaan, is dat, dis een baie eenvoudige antwoord, is hoe ontdek jy Godse plan vir jou leven? Okay, so hoe ontdek jy Godse plan vir jou leven? En dis meer in die doen deel, hoe ontdek jy wat jy moet doen, wat die goeie werke is, wat jy voor geroep is om te doen? Eerstens, die antwoord wat ons weet is, jy moet in verhouding met God wees, en groei in jou verhouding met God. Maar die ding wat ek denk, wat die eenvoudige antwoord is, dit wat jy leer, begin leer dit vir ander mense, en dit begin doen wat God op jou hart sit om te doen. Dit wat jy weet, sê dit vir iemand anders. Dit wat jy graag wil doen, begin doen dit. Want as jy begin, dit begin deel wat jy weet om te deel, gaan jy sien of dit jou passie is. As jy dit begin doen wat jy graag wil doen, gaan jy ook sien of jy dit moet doen of jy dit nie moet doen. En dan gaan jy agterkom, maar wag, ek hou nie eintlik so baie van dit nie, ek hou meer van hierdie deel, of meer van daai deel, of meer van daai deel. So jy gaan nooit weet, as jy net sit op die bank en net wacht vir die engel om te kom en die lig om te skyn nie. Dit wat jy het, dit wat in jou hand is, moet jy begin werk mee. Moet jy begin groei in. En dis wanneer jy regtig begin ontdek wat God se plan is vir jou. En ek wil afsluit met 'n teks in Matteus 6 vers 19 tot 34 in die boodskapvertaling. En ek wil dit vir ons lees en ek glo regtig, hierdie gaan jou bemoedig vanoggend met Godse voorsiening in jou lewe. Jy dit sê, jy kan net luister, dit sê, hou op om van die oggend tot die aand agter alles of agter geld aan te hardloop. Niks hou hier vir altyd nie. Diewe breek oral in en steel, motte en goggas vreet alles op en ouderdom laat dinge vergaan. Maak eerder vir julle bankrekening daar by God in die hemel oop. Geen dief kan ooit daar inbreek om iets te probeer steel nie. En hoor hierdie, dit is baie interessant. Die dinge waarmee jy jou van vroeg tot laat besig hou, sê wat die belangrikste in jou lewe is. Jou lewe wys waar jy jou rekening oopgemaak het. As jy hemelse skatte wil opgaar, sorg dan dat jy jou oë deur die Here laat instel, sodat jy op die regte manier daarmee kan kyk. Jou oë is soos 'n lig. As jy op die regte manier daarmee kyk, maak dit alles in jou lewe helder. Maar as jy jou oë nie deur God laat instel nie, maak jou oë jou hele lewe pikdonker. As daar geen goddelike lig in jou lewe skyn nie, is dit regtig nag binne in jou. Niemand kan vir twee baase werk nie. Jy sal jou loyal jy sal loyaal teenoor een wees en die ander een afskeep, moet daarom nie eens daarin dink om God en die geldgod saam te probeer dien nie. Jy moet kies in wie se diens jy wil staan. Moenie gedurig loop en jou bekommer nie. Moenie van vroeg tot laat vra, gaan ek genoeg hê om te eet? Gaan ek genoeg hê om aan te trek nie? Die lewe gaan tog oor baie meer as kos en klere. Kyk 'n slag na die voëls, hulle het nie groot skure waarin elke dag hulle kos bære nie. Tog is hulle nooit honger nie. God sorg vir hulle elke dag genoeg om te eet. Weet julle, julle is baie meer werd vir God as die voëls in die hemel. Daarom, help al julle bekommernis net mooi niks. Dit gaan nie julle lewe met een enkele dag verleng nie, alles behalwe. Bekommernis maak ons lewe korter, dit maak het nie langer nie. Vers 28, so julle moet ook nie sit en top oor wat julle elke dag moet aantrek nie, kyk gerus 'n bietjie in die veld hoe mooi die lelies lyk wat daar groei. Hulle werk nie van vroeg tot laat om so deftig te lyk nie, tog was nie eers daar die skatryk koning Salomo ooit so mooi aangetrek soos een van hulle nie. As God soveel aandag gee aan hoe die gras lyk wat vandag nog groei en môre weer dood is, sal hy mos vir julle ook sorg. Hou dan op om soos klein gelowiges te wees. Hy sal sorg dat julle genoeg het om aan te trek. Hou op om te sê, wat gaan ons vandag eet of drink, of wat gaan ons vandag aantrek? As julle dit doen, tree julle op soos mense wat God glad nie ken nie. Dink, dit is nog ons reguit gesê, as ons heeltyd worry oor wat ons gaan aantrek, wat ons gaan eet, gaan God vir ons sorg. Dan tree ons op, soos mense wat God glad nie ken nie. Julle het mos 'n Vader in die hemel wat presies weet wat julle nodig het. Hy sal sorg dat julle alles kry. Stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir genoeg kos en klere gee en los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers genoeg. Leef vandag voluit vir God. So, dit raak ook so'n bietjie aan die vraag, ons in die week bietjie daar gesels in Bybelskool is, wat beteken dit om God te vertrou vir voorsiening? Okay, eerstens is dit om God as jou bron van voorsiening te sien. Okay, dit was in my kopskuif toe ek by Shoprite gewerk het, is ek verdien 'n salaris en ek sien Shoprite as my voorsiener. Ek sien hulle as my Hulle is my bron van voorsiening. As hulle my nie betaal nie, is ek in 'n gemors. En ek moes my kop skuif maak om te sê, God is die een wat my voorsien. So as mense my teleerstel, as mense my nie betaal wat ek moet betaal nie, gaan God nog steeds op een of ander manier betaal. Hy gaan nog steeds die een wees wat vir my sorg. So dis die eerste ding wat ek sal sê is, om God te vertrou as ons voorsiener, is om nie om mense te vertrou nie. So as jy sekere geld moet ontvang van mense af, en mense gee dit nie vir jou nie, dan moet jy wees, okay Here, hoe gaan jy dit anders te gee? Hoe gaan dit anders inkom? Want jy is my bron, nie die mense nie. En tweedens is dit, wanneer die pop of die fan strike, is dit, wat is jy besig om te doen? Is jy besig om meer besig te raak, sodat jy die situasie kan red? Of is jy eers besig om stil te raak en te sê, Here, wat moet ek doen? Wat is die leiding wat ek moet neem? Waar is die voorsiening? Wat is die werk wat ek moet doen en wat ek nie moet doen nie? Want ons kan heel dag rondhardloop en die vyand gaan ons heel dag kry om rondhardloop en besig te wees en te dink dat ons die regte goeders doen. Want ons kan altyd justify wat ons doen, maar ek sorg dan vir my familie en ek betaal dan dit en ek gee dan dit vir die kerk en ek so jy het die hele tyd hierdie ding van ek doen die goeie, maar jy is so besig dat jy nooit by jou verhouding met God uitkom nie. So God se manier van voorsien is ook, wanneer dis nie God se doel dat jy heel dag en nag net moet werk en werk en werk nie, dis nie God se plan nie. God wil hê jy moet by jou familie uitkom, by jou gesin, by jou vriende, om tyd te hê vir mense en tyd te hê vir hom. So, wat wil ek nou gesê het? So, basies gaan dit daaroor, om God te vertrou, beteken nie om niks te doen nie, maar dit beteken om sy leiding te neem. So wanneer die situasie nie ten gunste lyk nie, wanneer dit lyk of dit agteruit gaan, is om dan rustig te raak en sê, okay Here, ek wil nou hierdie 14 goeders doen om die situasie te red. Help my dat ek kan rustig raak, wat is die vrede, wat moet ek doen, sodat die dinge kan uitwerk. So om God te vertrou voorsiening beteken nie om die bank te sit en te sê, Here, die groei suurlemoene buite in die boom, laat daar 'n paar note uitkom as ek hulle oopsny nie. Sleon Schuster se fliek nie. Dis om te sê, Here, iets het nou nie uitgewerk soos het moes nie, maar ek vertrou nog steeds U is die voorsiener. Geef my vrede oor wat ek moet doen, wat ek moet my tyd aanspandeer, sodat die situasie nog steeds kan uitwerk soos wat het moet uitwerk. So God het jou geroep vir 'n plan, hy het 'n goeie plan vir jou en hy gaan voorsien vir die plan. Begin jou prioriteite, jou waardes, alles wat jy het in lyn sit met wat God vir jou het en begin najaag wat sy plan vir jou is. Die lewe is te kort en iemand anders sê ook, die lewe is te kort en die hel te warm vir ons om net deur ons lewe te gaan, net te doen wat ons elke dag doen. Ons lewe moet doelgerig wees en ons lewe moet ons fokus, soos wat ons God se plan begin leef, so gaan ons fokus alles skerper en skerper en skerper begin raker wat ons moet doen. Maar dit wat jy het, wat jy nou het, wat jy nou weet, gaan jy moet begin werk mee en begin, wat is die regte woord? Ek dink dat is een mooi Afrikaans woord, nie worstel nie, maar woeker, daar is hy. So jy moet begin woeker met wat jy het. Amen. Dankie Here vir die goedheid en dankie dat elke van ons een plan het Here en dat jy een goeie plan het met ons. En dankie dat het nie te laat is vir ons om hierdie plan te begin leef nie. Dankie Here dat jy krag sterker is as die vijandse krag Here. En dankie dat jy woord ons kan help om te sien Here. Dat jy die voorsiener is. En ek glo net, jy is iemand wat jy sukkel om te sien, omdat jy kyk na jou omstandighede, en jy kyk na jou verlede, en jy kyk na jou track record oor Godse voorsiening. En ek wil jy net bemoedig, moenie opgee om in die woord te gaan kyk, en die beloftes te glo wat God vir jou het nie. Want dit wat jy glo, is dit wat manifesteer in die fysiese. So wanneer jy begin glo en wanneer jy begin sien wie God werklik is en hoe sy voorsiening werklik vir jou lyk, gaan jy begin sien hoe die voorsiening meer werklikheid raak in jou lewe. Moenie dat jou ervaringe dit net demp en sê, ach, dit werk nie. Gaan sit regtig by die Here en sê, Here, ek ervaar nie hierdie wat ek moet ervaar nie. Maar help my om dit te kan sien, sodat ek dit wel kan ervaar. Dankie Here dat u liefde reeds gedemonstreer is vir ons Here, dat ons die woord het om te kan lees hoe lief u ons het en dat u voorsiening en alles wat u vir ons het uit liefde uitvloei. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-88-00-168 of e-pos ons by info@ryslifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.ryslifeministries.co.za.